qayd etildi. O'zbekiston so'z erkinligi uchun ta'qib etuvchi davlatlar qatorida o'z o'rnini mustahkam saqlab qolmoqda. Ayanchli fars 2005-yil Andijon voqealaridan beri Toshkentda ilk bor matbuot erkinligiga bag'ishlangan xalqaro seminar o'tkazildi. Mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov 10 yillik qamoq jazosiga hukm etildi va qamoqda qolayotgan boshqa jurnalistlar safiga qo'shildi. O'zbekiston hukumati Ozodlik radiosining xodimlari va ularning yaqinlariga tahdid qildi. Majburiy tarzda ruhiy xastaliklar shifoxonasida davolanayotgan Jamshid Karimov onasidan judo bo'ldi. O'zbekiston maxfiy xizmatlari tomonidan o'ldirilgani iddao qilinayotgan jurnalist Alisher Soipovning ishi boshi bir ko'chaga kirdi. Endi esa bu va boshqa voqealarga batafsil to'xtalamiz. Ayanchli fars Toshkentda matbuotni erkinlashtirishga oid iyun oyida o'tkazilgan xalqaro anjumanga nufuzli xalqaro tashkilotlar aynan shunday ta'rif berdilar. Bo'hronlarning oldini olish xalqaro guruhi vakili Andrew Strolin anjuman arafasida mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonovning qamalishi hamda Ozodlik radiosiga qilingan ochiqdan-ochiq tahdidlarni eslab shunday degandi.
It's worse than a farce, isn't it? I mean, it's a regime by doing all of these things against journalists.
Bu anjuman farsdan o'tib ketdi, shunday emasmi? Matbuot erkinligi muhokama etilayotgan bir vaqtda rejimning bunday amaliyotlarga qo'l urishini yana qanday baholash mumkin? Bu mutlaqo soxta anjumandir, dedi Andrew Strolin. Gap shundaki, bu anjumanni rasmiy Toshkent may oyida inson huquqlari va so'z erkinligini himoya qiluvchi tashkilot vakillari ishtirokida o'tkazishni va'da qilgan edi va unda Andijon voqealaridan buyon mamlakatdagi so'z erkinligi ahvoli eng keskin tarzda muhokama etilishi kerak edi. Biroq bu anjumanni 2 marta kechiktirgan hukumat o'rniga mamlakatda so'z erkinligining ta'qib etilishini oqlovchi boshqa bir anjumanni o'tkazdi. Unda qatnashgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi bo'yicha vakili Miklosh Xarashti o'zining xavfsalasi pir bo'lganini yashirmadi.
Well, the conference seems to be quite strange composition of speakers, most of whom are in favor of state presence in the media.
Bu anjumanda so'zga chiqqan ko'pchilik odamlar ommaviy axborot vositalarida davlat ishtirokiga moyillik bildirdilar. Men albatta ular bilan munozaraga kirib, O'zbekiston so'z erkinligi va ommaviy axborot vositalarini davlat tasarrufidan chiqarish bo'yicha olgan majburiyatlari haqida aniq-tiniq bildirishga harakat qildim, dedi Miklosh Xarashti. Matbuot erkinligiga oid xalqaro anjumanni o'tkazish rasmiy Toshkentga mamlakatda so'z erkinligini yaxshilash uchun emas, Yevropa ittifoqi sanksiyalardan qutulish uchun kerak edi. Rasmiy Toshkentning va'dalariga ishonishni xohlagan Yevropa ittifoqi aprel oyida sanksiyalarni vaqtincha to'xtatish qarorini qabul qildi. Sanksiyalarning keyingi muhokamasidan avval esa O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov matbuot erkinligi seminarini o'tkazish va'dasidan yana bir bor foydalanishga urindi.
Узбекистан поддержал предложение Европейского Союза о проведении в начале октября совместного семинара, посвященного вопросам либерализации средств массовой информации.
O'zbekiston tomoni Yevropa ittifoqining matbuotni erkinlashtirishga doir xalqaro seminarini oktyabr oyi boshida Toshkentda o'tkazish tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Biz shuningdek demokratiya hamda inson huquqlari va erkinliklarni mustahkamlash sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishga tayyorligimizni tasdiqladik, dedi Vladimir Norov. Human Rights Watch, chegara bilmas muxbirlar, Ozodlik uyi va bo'hronlarning oldini olish xalqaro guruhi, xullas so'z erkinligi va inson huquqlarini himoya qiluvchi yetakchi tashkilotlar vakillari nihoyat oktyabr oyida Norov va'da qilganidek Toshkentda yig'ilib hukumat rasmiylariga O'zbekistondagi matbuot erkinligi borasidagi o'z xavotirlarini yetkaza oldi. Biroq bu seminar ham barcha ishtirokchilarning xavfsalasini pir qildi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining vakilasi Elsa Vidal O'zbekiston hukumatiga endi mutlaqo ishonch qolmaganini aytdi.
So, of course we are disappointed, but on the other hand it shows quite precisely.
Albatta xavfsalamiz bir bo'ldi, lekin boshqa tomondan O'zbekiston hukumatining so'z erkinligiga nisbatan asl munosabatini ko'rdik. Menimcha O'zbekiston hukumati bilan hamkorlik qilishdan hech narsani kutib bo'lmaydi. O'zbekiston hukumati o'zgarishlarga tayyor emas. Biz ham boshqa ahmoqqa o'xshab ularning o'yinlarida ishtirok etmaymiz, dedi Elsa Vidal. Toshkentdan qaytib kelgan xalqaro tashkilotlar vakillari Yevropa ittifoqiga murojaat qilib, Toshkent anjumanining hech narsani anglatmasligini aytib, bu tadbir sanksiyalarni yumshatish uchun asos bo'la olmasligini uqtirishga harakat qildi. Bu chaqiriqlarga Yevropa ittifoqi quloq solmadi va oktyabr o'rtalarida Andijon voqealariga mas'ul ko'rilgan o'zbek rasmiylariga qarshi joriy etilgan viza taqiqini bekor qildi. Yevropa Ittifoqining O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarni yumshatish jarayoni mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonovning 10 yilga ozodlikdan mahrum etilishi va Ozodlik radiosiga qarshi nafrat kampaniyasining boshlanishi manzarasida kechdi.
Asli kasbi o'qituvchilik bo'lgan Solijon Abdurahmonov 20 yilga yaqin vaqt mobaynida o'rta umum ta'lim maktablarida murabbiylik qilgan. O'tgan asrning 90-chi yillari boshidan boshlab jurnalistika bilan shug'ullangan. U Ozodlik va Amerika ovozi radiolari, Urush va tinchlikni yoritish instituti, Uznews.net internet sayti singari bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilgan. Shu bilan birgalikda Solijon Abdurahmonov 5 yildan buyon inson huquqlari xalqaro jamiyatining hududiy vakili sifatida faoliyat ko'rsatayotgandi. Solijon Abdurahmonov joriy yilning 7-iyun kuni hibsga olingandi. Hibsga olingan paytida uning mashinasidan 114 gram marixuana va 6 gramga yaqin qoradori topilgan. Dastlab u giyohvandlikda ayblandi. Keyinchalik narkotik sotishga harakat qilganlikda qoralandi. 10 oktyabr kuni Nukus shahar jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra Solijon Abdurahmonov 10 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilinib, jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash, narkotik topilgan mashinani davlat foydasiga musodara qilish belgilandi. 19 noyabr kuni esa Qoraqalpog'iston oliy sudi dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi.
Qalbakilashtirilgan ayblovlar bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Solijon Abdurahmonov jazo muddatini shoir Yusuf Juma kabi Karimovning eng ashaddiy dushmanlari joylashtirilgan jasliq qamoqxonasida o'taydi ehtimol. Uning ozod etishga qaratilgan xalqaro jamoatchilik sa'y-harakatlari samara bermadi. Solijon Abdurahmonovni oxirgi bo'lib uning akasi va advokati Bahrom Abdurahmonov borib ko'rdi.
Jasliq bo'lsa ham baribir to'g'ri kelgan joyga ketaveramiz. Bizda tartib shunday deydi.
Demak, jasliqqa ketishga ham Solijon aka tayyorlar.
Hammasiga tayyor.
Kayfiyatlari qanaqa endi uchrashib chiqqan bo'lsangiz?
Kayfiyati tushkun. Tushkunligi faqat sud hukmining noqonuniyligiga, sog'lig'i hammasi joyida.
Shunday qilib, mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov 10 yillik qamoq jazosiga hukm etildi va qamoqda qolayotgan boshqa jurnalistlar safiga qo'shildi. O'zbekiston hukumati Yevropa Ittifoqi uchun Xo'ja Kursinga yil boshida bir necha siyosiy mahbusni ozod qildi. Biroq hukumat namoyish etishga uringan g'amxo'rlik qamoqdagi jurnalistlarni chetlab o'tdi. Andijon voqealaridan so'ng hukumat ta'qiblaridan qochishga majbur bo'lgan o'nlab mustaqil jurnalistlardan biri Yusuf Rasulning aytishicha, prezident Karimov yillar davomida ularni qamoqda saqlash orqali o'z siyosiy raqiblariga shafqat ko'rsatilmasligini isbotlab keldi.
Tarqalayotgan gaplar O'zbekiston hukumati siyosati birmuncha yumshayaptimi degan bir tasavvur uyg'otadi. Endi O'zbekiston hukumatining shaxsan prezident Karimovni Erk partiyasiga munosabati juda ham yomon ekanligi shu paytgacha ayon. Erk partiyasini a'zolari bo'lgan jurnalistlar Yusuf Ro'zimurodov, Muhammad Yeljon kabi jurnalistlarni hanuzgacha qamoqda ushlab turilishi Karimovning bu partiyaga munosabati o'zgarmasligini ko'rsatyapti.
Hurriyat gazetasining muxbiri bo'lgan G'ayrat Mehliboyev o'zining birgina maqolasi uchun ishdan haydalgan edi. Ko'p o'tmay Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanib, 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Zarafshon qamoqxonasida qolayotgan G'ayrat Mehliboyevning jazo muddatiga yana 7 yil qo'shib berildi. Boshqa bir jurnalist, ko'plab nufuzli xalqaro tashkilotlar ozod etilishini talab etayotgan taniqli jurnalist Jamshid Karimov ham Samarqanddagi ruhiy xastaliklar shifoxonasida majburan davolanmoqda. Mustaqil jurnalist Jamshid Karimov prezident Karimovning akasi Arslon Karimovning o'g'lidir. Jamshid prezident amakisini tanqid qilgani uchun 2006 yil sentyabr oyida Samarqanddagi ruhiy xastaliklar shifoxonasiga majburan yotqizilib qo'yilgan edi. Rejimning jazolovchi psixiatriyasi jurnalistni sindirib bo'ldi. So'nggi 1 yil davomida psixotrop dorilar ichirilgani uchun Jamshidning sog'lig'i ancha yomonlashgan, xotirasi zaiflashgan va ko'zi yaxshi ko'rmay qolgan degan ma'lumotlar kelyotir. Biroq Jamshiddan avval uning 70ga kirgan onasi butkul sog'lig'ini yo'qotib vafot etdi. Ozodlik radiosiga bergan so'nggi intervyusida Margarita Karimova o'zining eng so'nggi armoni Jamshidning ozod bo'lishi ekanini aytgan edi.
Ma'zam yo'q, mana shu nervamga ta'sir qildi-da. Kasal bo'lib qoldim. Reanimatsiyada 15 kun yotib chiqdim. Kechagina keldilar mana uyga. Hali ham yurolmayman. Xonada tayoqcha bilan suyanib yuribman. Borib ko'rganman joyini. Barmani uslubi yomon emas, lekin baribir ozodligi yo'qda. Ming yaxshi hayot bo'lsa ham qafasda o'tirganda.
Jamshid Karimovning onasi Margarita opa bilan eng so'nggi suhbat edi. Ortiqcha izohga hojat bo'lmasa kerak. 2005-yilda Andijondagi namoyish qonli bostirilganidan keyin O'zbekiston hukumati mamlakatdagi barcha xorijiy ommaviy axborot vositalari faoliyatiga chek qo'yib keldi. BBC, Nemis to'lqini va Ozodlik radiolarining faoliyati taqiqlandi. Biroq bu radiolar hamon London va Pragadan turib o'z faoliyatini davom ettira oldi. 2008-yilda O'zbekiston hukumati Ozodlik radiosiga qarshi yangi taktikani qo'lladi. Ozodlik radiosi, uning xodimlari va qarindoshlariga qarshi Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tayyorlangan maxsus ko'rsatuv respublika bo'ylab efirga uzatildi.
Darhaqiqat, Ozodlik radiosining rahbarlari, muxbirlari ham bunga ishonishadi. Chunki o'z manfaatlarini boshqalarnikidan ustun qo'yish zamirida borayotgan bu ko'rinmas urush, qo'shtirnoq ichidagi demokratiya, inson huquqlari, ozodlik, mustaqillik ko'rinishlarida dunyoning turli burchaklariga, turli ranglarda yoyilib bordi.
Ozodlik radiosiga qarshi nafrat kampaniyasi radioning prezidenti Jeff Gidmanning Toshkentga qilgan safaridan so'ng o'z yakunini topdi. Biroq O'zbekiston hukumati butun xalqaro jamoatchilikka agar lozim topsa, Ozodlik radiosi muxbirlarini yoki ularning O'zbekistondagi oila a'zolarini ta'qib etishi mumkinligini namoyish etdi. O'zbekiston hukumatining nafrat kampaniyasi qurboni o'zbek jurnalisti Alisher Soipov 2007-yil 24-oktyabr kuni O'shda otib o'ldirilgan edi. Soipovning hamkasblari uning Qirg'izistonda dushmani bo'lmaganini aytib, Alisherning O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan o'ldirilganini da'vo qilib keladi. Qirg'iziston prezidenti jurnalistning o'ldirilishi yuzasidan tergov ishlarini shaxsan o'z nazoratiga olgani haqida aytgan edi. Biroq 2008-yil mobaynida davom etgan tergov boshi bir ko'chaga kirdi. Qirg'iziston tergovchilari qotilni O'zbekiston